كما انتقد البيان أن الرجل إذا تعاد سياسية بعيدة عن مجال عمله وكان مدير عام الوكالة الدولية ادعى أن على إيران إثبات عدم مساعيها للحصول على أسلحة نووية وزعم أن الاتفاق النووي يضم معلومات قديمة. وقعت انفجارات في ثلاث حافلات في القرى المتعددة بمنطقة باشيون جنوبية الأبيب الشتاء الماضي. وأعلن الإعلام الأزيد انفجار الأول وقع في ساحة انتظار في باشيون بينما وقع الثاني في ساحة انتظار على بعد 400 متر. وتم العثور على ربوات الناسبة في مهمة أخرى وفات الإعلام الإسرائيلي وكان من المفترض أن تسود الرحلة مع تنفيذ 5 من 10 وعقبت الحدث على مشبرة المستوطنين في أعلن مكتب رئيس الوزراء السياسي بنيامين نتنياهو اليوم أنه أجرى تعليماته للشيخ بتنفيذ عملية انتفاخ الخطة الغربية، وذلك على خلفية التفجيرات التي شهدتها تل أبيب. وجاء في بيان المكتب أن نتنياهو أجرى تعليماته للشيخ بتنفيذ عملية قوية في الخطة الغربية بعد مشاورات مع القادة العسكريين فيما أجرى تعليماته للشرطة والشباك لزيادة نشاطاتهم لمنع المزيد عن الهجمة. بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل بالتعاون مع جهاز المخابرات الشباك والشرطة على التحقيق بالتفجيرات في سلمت المقاومة الفلسطينية قطعة 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي وحضر عماد السلطين في منطقة شلت البيان من خلال عسكرية المقاومة الفلسطينية فيما تراجع رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو عن مشاركته في مراسم استقبال مكافحة الأسرى الأربعة. يذكر أن 3 هم عزيز واحد جراء قصف أماكن احتجاجية قبل الاحتلال خلال فترة العدوان. أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في حال التزام لأن الاحتلال الإسرائيلي بذلك. وأوضحت الحركة أنها جاهزة للانخراط مفاوضات المرحلة الثانية التي لم تبدأ. ولفتت حماس إلى أنها ما زالت في الحوار مع الاحتلال مطالبة بدخول الجنة الفورية للتحقيق لتحقيق الزوزيان أسلحة محرمة إلى عدوانها على سكانين. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في حي الشفيعية في غزة في قصف جديد اتفاق بإطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول أكثر من 20 شهيدا وعدة إصابات والتصفيات في 24 ساعة الماضية. كما وأكدت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء عتبة 48,300 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعوة إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس المصري وكبار الأمم غير رسمي في الرياض والأرض والأخوة السعودية ويستطع المقابلة اليوم الجمعة تحضرات الكلمة العربية الطالبة في طرق الإشكال في سياق المتصل نقلت أخبار مرسلية عن المقرب حكومة المملكة قالت العرب سيناقشون خطة انضباط للمخطط الرئيس الأمريكي ترامب المزيد في شأن هذا الأمر الشعب اليوم في الرياض
من قمة عربية مصغرة إلى اجتماع أخوي غير رسمي جرت على الحديث عن لقاء يعقده قادة عرب الجمعة في الرياض بعدما كان مقررا الخميس. ونشرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر وثقة بالمسؤول أن ولي العهد محمد بن سلمان يلتقي في العاصمة الرياض يوم الجمعة قادة دول مجلس التعاون والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واصفا اللقاء بالأخوي والودي وغير الرسمي. وأوضح المسؤول أنه فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة التي ستنعقد في مصر. وبينما توجه الرئيس المصري إلى السعودية بعد اختتام زيارة رسمية إلى إسبانيا بحسب ما صرحت الرئاسة المصرية أفادت مصادر مقربة من السعودية بأن القادة العرب سيناقشون خطة إعادة إعمار مضادة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. وكشفت المصادر عن أن نسخة من الخطة المصرية ستكون على الطاولة. الملك الأردني وخلال لقائه الرئيس الأمريكي في واشنطن قبل نحو أسبوع أشار إلى أنه سيكون هناك ردا عربيا موحدا على أي مخطط من شأنه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وكشف آنذاك عن احتمالية عقد لقاء في السعودية لبحث سبل إعادة إعمار القطاع دون أي تهجير للفلسطينيين منه. وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أعلن عن عقد اجتماع عربي خماسي يضم مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وسلطة الفلسطينية في الرياض قبل القمة العربية الطارئة في القاهرة للتنسيق فيما بينها حول الأفكار والمقترح المصري الذي سيتم طرحه على القمة العربية، وهو المقترح الذي لم تتطرق إليه وكالة الأنباء السعودية في بيانها.
بايت الخال لأخذ مسبار خدشين شكتبوش عيارة كفار كالا بدرون لبنان بتام النشر العناوين الرئيسية
شر التام نتك بمشي خيوتها بشلوشة الخدشين.
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب مدير الوكالة الذرية الدولية بالابتعاد عن التحيز السياسي. انفجارات في ثلاث حافلات جنوبية الأبيب ونتنياهو يأمر الجيش بتكشيف عملياته في الضفة الغربية. وحماس تؤكد أن الاحتلال يماطل في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين والسلام عليكم.
هاي إسرائيل إذا قد كان منزلين الكريم أخذ شوية شيء هجوم
السلام عليكم.
عطوان وغلق أتاب بأتار رأي اليوم כי בתקופה שבה ארצות הברית וישראל חותרים בכל מאודן על מנת לסיים את שלטון תנועת ההתקוממות האסלאמית חמאס ברצועת עזה, בין היתר באמצעות ניסיון עקירת 2 מיליון מתושביה ללא חזרה והפיכת הרצועה לאימפריה של המזרח התיכון. אך עבור היהודים ואוגזילת הנפט והגז של הרצועה מופיע דוקטור אחמד אודוגלו, בעל תיאוריית הניו-עות'מניות, מספיק חלופה להצעתו של דונלד טראמפ, שדורש מהערבים שדחו את הצעת ההגליה שלו. החלופה של דאוד אוגלו, שהציג במהלך כינוס האופוזיציה של קואליציית הנתיב החדש, שכוללת את מפלגתו, מפלגת העתיד, בצורך להחזרת השתלבות רצועת עזה בטורקיה, בהיותה הרצף הלגיטימי, הטריטוריאלי הלגיטימי של האימפריה העות'מאנית, שהייתה המדינה הלגיטימית האחרונה לפני המנדט הבריטי כחליפי. הוא צעיר, תושבי הרצועת עזה היו ידידים ואזרחים טבעיים בגלל ההיסטוריה המשותפת עם טורקיה, ולא אכפת מהקמת משאל עם כדי להפיכתם לאזרחים תלויים ברפובליקה הטורקית, תוך שרצועת עזה תהיה נהנית מאוטונומיה עד להקמת המדינה הפלסטינית העצמאית. הוא מוסיף, אני מכיר את דוקטור דאוד אוגלו באופן אישי, בדיוק כפי שאני יודע שהוא עומד מאחורי רוב פרויקטי ההתרחבות באזור של המדינה הטורקית המודרנית בראשות הנשיא רג'פ טייב ארדואן, מפלגת הצדק והפיתוח השלטת. מתוקף תפקידיו הקודמים במדינה זו כשר החוץ ולאחר מכן כראש ממשלה במשטר הטורקי, ובתפקיד של טורקיה הנתמך על ידי ארצות הברית בניסיונות להפלת המשטר הסורי ומשטרים אחרים בתימן, מצרים, לוב וטוניסיה, במסגרת מה שנקרא האביב הערבי, תוך השקעת מאות מיליארדים. עטואן הציין כי הוא לא חושף סוד כשאומר כי זה היה מלעיונותיו הבוטים של דאוד אוגלו, ששמעתי אותו ממנו אישית. הקמת קבוצות הידידות לסוריה, טוניסיה ולוב, לפי ההנחיות של ארצות הברית ומדינות אירופה המערביות, ובמימון מטעם מדינות ערביות ובגיבוי לגיטימי על ידי הליגה הערבית. עטואן המשיך ואמר, אני מודע היטב לכך שדוקטור דאוד אוגלו אינו נמצא יותר במעגל של קבלת ההחלטות בטורקיה בזמן הנוכחי, למרות שהוא שואף לחזור אליו, בין באמצעות ניצחון גוש האופוזיציה הנוכחי שלו בבחירות הקרובות, ובין באמצעות פיוס עם המורה לשעבר. אך עדיין יש לו קשרים הדוקים עם ארצות הברית, הצרפת ובריטניה, ארצות הברית ובריטניה ומדינות במזרח התיכון, אשר מעריכות בגדול את תפקידו כהיסטוריון אסטרטגי לעות'מאניות והמנדט של האימפריה העות'מאנית על המזרח התיכון לשעבר. עטואן אומר כי להערכתנו דוקטור דאוד אוגלו ביצע מספר טעויות כהיסטוריון פוליטיקאי אסטרטגי בהצגת החלופה הזו לעזה לאחר תנועת חמאס, ובזמן כה קריטי טעויות שניתן לסכן בנקודות הבאות. ראשית, ההתמקדות של דוקטור אוגלו ברצועת עזה בלבד, והתעלמותו המוחלטת מהגדה המערבית ומעיר הקודש, וההפרדה בין שני האזורים תואמת לחלוטין את ההצעות האמריקאיות הנוכחיות, בכוונה או בלא כוונה. ואולי ההפרדה הזו הייתה מכוונת, כי סיפוח הגדה המערבית של נתניהו עומד בפתח, ותמיכתו של טראמפ סיפוח שאולי יתממש לאחר ההצעה הבאה בכנסת על הרכבת השם הגדול הערבית לשם לשם התנחי יהודה ושומרון. שנית, לא נכון שהיא האימפריה העותמנית הייתה המדינה הלגיטימית האחרונה שהיא שלטה ברצועת עזה, אלא אם כן בסטורוגו רואה בניהול של הרצועה על ידי מצרים משנת 1948 עד 1967 כלא לגיטימי, ושהלגיטימיות היא רק למדינה הטורקית שלטענתו היא המשך של האימפריה העותמנית, שהיא מלחמת העולם הראשונה סיימה את הלגיטימיות שלה לחלוטין. שלישית, מדוע דוקטור אוגלו מגביל את הלגיטימציה העותמנית על עזה בלבד ושוכח את עיר הקודש הכבושה, מסגד אל-אקצא שלה וכל פלסטין הנוכחית הכבושה על ידי ישראל? רביעית, הקמת שלטון עצמי ברצועת עזה תחת דגל המדינה הטורקית פירושו הכפפת הרצועה לארגון הנאטו או לברית הנאטו שטורקיה היא חברה מרכזית בה. האם דוקטור אוגלו בספס את הנקודה הזו או שהיה מודע לכך? חמישית, אם עזה תהיה כפופה לסמכות הטורקית או לאחר עריכת משאל עם עממי, האם המדינה הטורקית והנאטו יאבקו כדי להגן על הרצועה מכל תוקפנות עתידית של ישות הכבוש הישראלית? שישית, ולבסוף שישית, האם דוקטור אוגלו רואה בשלטון של הרשות הפלסטינית ואחריו את שלטון תנועת חמאס לרצועת עזה שהגיע לאחר גירוש הישראלים וחיסול ההתנחלויות שלהם בכוח הנשק בשנת 2005 שלטון לא לגיטימי שחייב להיות מוחלף באחר לא ערבי ולא פלסטיני? תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים בהרי הגם בחדשות של היום. הוועידה הכלכלית השלישית של מדינות הים הכספי נערכה בטהרן בימים שני ושלישי שעבור בהשתתפות ראשי ממשלות ושרים מאיראן, רוסיה, טורקמניסטן, קזחסטן ועוד הרפובליקה של אזרבייג'אן וטאג'יקיסטן. אנחנו בוועידה בתור אורח מיוחד. מטרת הוועידה הכלכלית של המדינות החולשות על הים הכספי היא פיתוח שיתוף הפעולה האזורי, חיזוק יחסי הגומלין המסחריים והכלכליים ויצירת פלטפורמה להרחבת פרויקטי השקעה גדולים ומשותפים במדינות האזור הזה. לפי פרס טודיי, במדינות של חוף הים הכספי יש על פי הערכות כ-50 מיליארד קוביות נפט, 9 טריליון מטר מעוקב של גז, והאוכלוסייה שלהן מונה כ-300 מיליון בני אדם. עד כאן מזמין יקרים סוף שידורנו להיום, נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כותו לכם כל התראות
I'm not afraid of the dark. الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملك الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما ربنا الهادي الودود فضله ملك الوجود عفوه خير الوجود
Thank you.
رسالتنا التي تعطينا المرأة في تربية الأطفال وتنبئتهم لمواجهة المعارك المصرية الكبرى المفروضة على أمتنا. ولذلك نرى أغلب إنتاجاتنا قد تمثلت حول الأطفال، فألفت ما يزيد عن 20 مسرحية إنشائية منها ما كان يخص الدين والوطن، ومنها ما خص الموضوع الإنشائي، ومنها ما تكلمت خلاله عن المناسبات الدينية الإسلامية كمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومولد الإمام علي عليه السلام، وأعياد المسلمين، وذكرى عاشوراء، وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أعزائي المستمعين، تمائي وممكا ديما نتكيا جمعة مبارك. جنا لنقو نيو حسين حسن أبو الفنجوف ومتربيشة كتنة الرهاية يا إجمع سبوهي يا ريدو تاراني تسوهيري سوتي جمهورية إسلامية إيران ikikutangazia mbashara kabisa kutoka hapa jijini Tehran Februari 21 mwafaka na tarehe 22 Shaaban 1446 Hijria. Asubuhi leo kama ada ya taarifa tutakuwa na uchambuzi wa kisiasa kama ambavyo tutakuletea uongozi wa presidenti wa mashirika na safu ya vipindi tumekuandalia ya Iran juma hili.
Kwa
kutumia saa mbili na nusu asubuhi hapa jijini Tehran sawa na mbili kamili kwa saa za Afrika Mashariki na moja kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni muhtasari wake. Iran yasema iwapo usalama wetu utahatarishwa, uchokozi hatobaki salama. Pigo jingine kwa mkoloni kizee Ufaransa sasa linajeshi kwa Bolivia. Inasema usitishaji vita Gaza sharti ulete amani ya kudumu. Imegonga mbili juu ya adama asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kamili. Mkuu wa majeshi ya Iran anasema iwapo usalama wa taifa letu utahatarishwa, basi usalama wa zima aishe kusika ushuku na kuvurugwa watu wa Islam. Meja Jenerali Muhammad Bakiri kutoa onyo hilo mizoni mwa sasa na kikosi cha jihabu cha jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kifupi FARDC na yeyote atakayeshirikiana na adui
على
Mkato mwingine shirika la afya ya binadamu la Human Eye Touch inatoa jipya
ya shirika
la afya ya binadamu la Human Eye Touch inatoa jipya ya shirika la afya ya binadamu la Human Eye Touch inatoa jipya ya shirika la afya ya binadamu la Human Eye Touch inatoa jipya ya shirika la afya ya binadamu la Human Eye Touch inatoa jipya ya shirika la afya ya binadamu la Human Eye Touch inatoa
jipya ya shirika la afya ya بعد المسجد يربط المغرسس المس ويربط البعض وليس الجميع خير ما نبقى او نبقى فيه حفاظ آيات خير وكان المسجد يذيع القرآن منذ مثل لم يكن ذلك اختتام مرتجع بس لكن مع الأفلام قد لا يكون فكيف بنا في حياتنا إذا كنا في هذه المناسبة من الغربين فكيف نكون هل سنتبع صدورنا فبه حياتك حافظوا على دين الله فبه حياتك ودين الله نحفظ شخصك نحفظ دنيانا بماذا هو في مدرسته في جامعته هو في عمله هو لا يهمك بأي شيء إلا لماذا نكون التقين لا ينسى آيات الله في ذهن وبال وقلب وعقل آيات الله ممارسها لا ينسى لا يغفل عنها من لا يضيع مستحيل ولا ينسى من هو يضيع في مجالسنا علينا ان نخرج من قلوب وعقول وان نخرج من بين الاوراق فلتكن ايات الله هي الشاهد والمستقبل الله هو
Hamjambo wapenzi wasikilizaji na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo inaangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyojiri Iran
kuna ummah
na kati ya tutakayoangazia ni pamoja na kiongozi mwadhamu asema kisho vya ardhi ya Iran hakishia wana na tija
wanarja
kiongozi mwadhamu wa الإسلام وإلى دين
دعوة لي ولكم دعوة للجميع أن نحكم كرؤساء وملوك أن يحكموا باسم الله وبكتاب الله ودين الله أن تكون أنظمتنا في العمل وفي الجامعات والمدارس أيضا أن تكون في بيوتنا أنظمتنا أن تكون من كتاب الله فلتكن هي القائد لمسيرة والمنطق لمستقبل لا يمكن أن نكون أمة واحدة من جديد لا يمكن أن نكتسب حريتنا وأن نخرج من استعمار الآخرين إلا إذا حافظنا على كتاب الله ودين الله بكتاب الله نتوحد وعلى كتاب الله نتوحد بكتاب الله ننتصر فالمنطلق مع كتاب الله وآيات الله الحمد لله رب
Wakati huo huo kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu tuwapongeza wapiganaji wa mukawama kwa ushindi wao katika ukanda wa Gaza amesikia kwa kazi kubwa wapiganaji wa mukawama wa Palestina katika umoja na mshikamano na kusimama imara dhidi ya adui kuendesha mchakato mgumu wa mazungumzo pamoja na uvumilivu na ustahimilivu wa wananchi ambapo vimeinua heshima ya mukawama katika eneo kuwa rasmi ya ofisi ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei siku ya Jumanne alipokutana na Ziyad an-Nakhala, katibu wa harakati ya Jihadi Islami ya Palestina, mjumbe wake alimtaja ushindi wa mukawama wa Kiislamu na wananchi wa Gaza dhidi ya utawala wa Israeli na Marekani kuwa wa kihistoria. Aidha, alisisitiza kuwa ushindi huo umeweka kiwango kipya katika harakati za mapambano ya mukawama. Ayatullah Khamenei ameelezea pia baadhi ya mipango ya kijinga ya Marekani pamoja na baadhi ya mipango mingine kuhusu ukanda wa Gaza na Palestina. Akasema mipango hii haitafika popote. Wale waliodai mwaka mmoja na nusu uliopita kwamba wataangamiza mukawama katika muda mfupi, sasa wanajikuta wakikabidhi mateka wao kwa vikundi vidogo vya wapiganaji wa mukawama wakilazimika kuwachukia idadi kubwa ya wazazi wa Palestina. Kwa upande wake, Ziyad an-Nakhala, katibu wa harakati ya Jihadi Islami Palestina, amepongeza kiongozi mwadhamu akisema kuwa ushindi mkubwa wa mukawama na ameeleza kuwa ushindi huo umetokana na msaada wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na uongozi wa Sheikh Said Hassan Nasrallah. Wakati huo huo, wiki hii kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa kupanua uhusiano na majirani ni sera ya uhakika ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei aliyesema hayo Jumatano katika mkutano na Amir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani na ujumbe aliokutana nao, na akabainisha kwamba moja ya sera zilizotangazwa na serikali ya Iran ni kupanua uhusiano na majirani zake, na kwa rehma za Mwenyezi Mungu zimefanyika kazi nzuri katika usio huu na mafanikio kadhaa yamepatikana. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema ana matumaini kuwa makubaliano yaliyofikiwa na viongozi wa Iran na Qatar mjini Tehran yatanufaisha nchi zote mbili. na pande zote mbili zitaweza kutekeleza majukumu ya ujirani zaidi ya inshallah. Kama mazungumzo hayo, Ayatullah Khamenei ameashiria pia matamshi ya Amir wa Qatar kuhusu masuala ya eneo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaitambua Qatar kuwa ni nchi rafiki na ndugu, japokuwa kungali kuna masuala yenye utata na ambayo bado hayajapatiwa ufumbuzi, kama vile kurejeshwa mali za Iran ambazo zilihamishwa kutoka Korea Kusini na kushuka Qatar, na kizuizi kikuu cha kutekelezwa makubaliano yaliyofikiwa ni Marekani. Upande wake, Amir wa Qatar Sheikh Tamim bin Abdulmalik bin Khalifa Al Thani ameeleza furaha aliyonayo kukutana na viongozi Waislamu wa Jamhuri ya Kiislamu, akiongeza msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu Irani ya kuwa mkono wanaojiongeza duniani na wananchi wa Palestina. Amemkuta kiongozi mwadhamu wa Kiislamu kwa kumwambia kuwa kusimama kwako imara mwadhamu na bega kwa bega na wananchi wa Palestina hakutasahaulika katu.
وهو يعلم ان الظل العام
نائب رئيس ايران مسعود بشكير امسما تهران
safari hii nimefanya mazungumzo na ndugu yangu mheshimiwa wa kimungu kujadili masuala ya sababu kwa ajili ya kuamini maasi ya mchungaji. Tumechukua maamuzi mazuri kwa sababu ya uhusiano na kufungua wa njia mpya za ushirikiano.
Tanzania, kwa habari ya matoleo ya leo, kwa habari ya
التاسعة صباحا هي طبعا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب مدير الوكالة الذرية الدولية بالابتعاد عن التحيز السياسي. انفجارات في ثلاث حافلات جنوبية تل أبيب، ونتنياهو يأمر الجيش بتكثيف عملياته في الضفة الغربية. وحماس تؤكد أن الاحتلال يماطل في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.